Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag er det en rejse, der går mod månen, tilbage i fortiden, og så alligevel sker lige nu og her. Vi skal nemlig til blodmåne og se på måneformørkelse med dobbeltsol. Det er fra den 7. september, optagelsen stammer, og det er ude ved Tustruphøjene på Norddjursland, hvor jeg var sammen med en lille gruppe, der igennem mere end 20 år har rejst rundt i Danmark for at opleve særlige steder sammen. Turen til Tustruphøjene handler om at være vidne til særlige kosmiske fænomener på et særligt sted, men det er også en fortælling om at lade sanser og fornemmelser berige ens erfaringsrum og så at opleve sammen. Fænomenerne omkring måneformørkelser ved bondestenalderens storstensgrave er for et par år siden blevet meget spændende beskrevet af astroarkæologen Claus Clausen. Han har på baggrund af sin Ph.D.-afhandling udgivet bogen Månemysteriet i Danmarks stenalder. Og Claus Clausen fortæller i en optagelse fra arkivet om sine fascinerende fund omkring den omfattende viden mennesker til Synland havde for mere end 5.000 år siden omkring solen og månens bevægelser. Og hvordan man så ved selvsyn kan se denne viden udspille sig også ved højlys dag ved Tustruphøjene, det beretter så tidligere valgmenighedspræst Karen Marianne Christensen om sidst i programmet. Så på mange måder kan man sige, at månen den er omdrejningspunkt og tema for denne udgaves pilgrim. Tustrup-gravpladsen ligger gemt inde bagved en skov. Der er en hel række gravminder derinde, som venter. De er fra tragtbægerkulturen, der går tilbage til den tidlige bondestenalder for omkring 5.000 år siden. Der er ved Tustrup-gravpladsen en af Danmarks allerstørste jættestuer. Den har et dobbeltkammer, der er to stendyser, og så er der det, man kalder et kulthus. Vores lille gruppe på vej består af skuespillere Kasper Kok, Dorte Brahms, Inge Let Espersen og så Lars Schmidt. Kasper, kan du ikke lige fortælle mig lidt om den her lille gruppe? Det er jo ikke første gang, I er ude sammen.
Nej, det er det ikke. Vi har faktisk været sammen siden år 2000 og beskæftiger os med landskaber. At komme ud i landskaber og prøve at fornemme, hvad siger det her landskab os? Og jeg tror, at de fleste mennesker kender til at komme til et landskab, hvor de føler, åh, her er dejligt. Ikke? Bare sådan helt enkelt. Og så andre gange, at man er i et, nej, her kan jeg ikke rigtig lide at være, har sådan goldt og afvisende. Og der prøver vi at gå ind i den der fornemmelse og sige, hvad er det egentlig? Kan vi få noget mere ud af det? Kan det fortælle os noget mere? Og der bruger vi jo så at sidde stille og eventuelt meditere og mærke efter, om stedet fortæller os noget mere.
Og inden I går ind i et sted, så er der sådan ligesom et lille ritual eller sådan.
Ja, vi skal lige åbne døren. Ja. Og det gør vi. Og det vi har anset for meget vigtigt, fordi vi kan jo alle sammen gå alle steder. Ikke? Det er der ingen problemer i. Her, der ønsker vi at markere, at vi kommer som søgende, som pilgrim, så vores tilgang til stedet er et andet, end hvis vi bare kommer gående. Ikke? Og derfor må vi åbne døren, og når vi forlader stedet igen, så må vi lukke den bag os.
Så nu skal vi til at åbne døren.
Ja.
Nu er vi blevet enige om her, at der er i hvert fald den første portal, vi lige vil standse op ved og åbne for hvad der nu er inde i det her rum af spændende ting. Så vi er en gruppe her. Vi er 5 mennesker. Kasper, Dorte, Inger, Anders og mig selv, Lars. Og vi beder om tilladelse til at gå ind i områdets energifelt, spirituelle felt, ikke fysiske felt. Og vi er åbne for at modtage impulser og indsigter fra stedet her. Og vi beder portvogterne her om at få tilladelse til at gå ind.
Vi kommer med kærlighed.
Vi giver kærlighed. Og vi modtager kærlighed.
Jeg fornemmer en gysen i kroppen, så det tager jeg som et godt tegn på, at vi er velkomne.
Det er sådan en utrolig smuk aften i aften.
Ja, det er det.
Går vi ind igennem en lille skov af de bøgetræer, der står her. Det er mest bøgetræer. Og der er sådan aftenskumringslyset står ind, der er sådan helt stille. Og så åbner landskabet sig her nedad imod Tustrup højene, hvor der er sådan forskellige jættestuer og kultiske steder. Nu går det ned ad en trappe her. Kasper, hvordan finder I stederne?
Og det er, altså vi kører jo meget omkring og prøver at have fingerspidsene til at være følsom nok til at have en fornemmelse af, at jamen her kunne der være noget. Men meget tit så er det jo gamle helligsteder. Så det kan være, som her, at det er en gammel stenalder begravelsesplads. Og meget tit så er det jo, kommer vi så til kirker, også fordi de har taget den hellige plads til sig og blevet bygget ovenpå der. Så tit så er der noget historisk forbundet med det, eller forhistorisk.
Og nu åbner landskabet så igen. Nu kommer vi ind i sådan et stort engområde, der er sådan en vej, der er slået op imod der, hvor højene ligger, men det er sådan, er næsten fornemmelsen af, at vi går ind i sådan et forhistorisk landskab.
Ja, og her er det, at vi meget ofte sådan prøver at mærke efter, hvad sker der i vores krop. Og som Lars sagde før, at han kunne mærke sådan en let gysen, da vi stod op ved det, vi kaldte indgangsportalen. Jeg kan også mærke her, nu her, hvor vi går ned mod åen, at der sådan en der sker noget op langs ryggraden. Og det er altid noget, når jeg fornemmer, at vi nærmer os noget.
Til selve området, og står vi den første stendyse, som er over 5.000 år gammel. En runddyse. Og der er så 5 af de oprindelige sten tilbage. Og nu går vi så længere ind på området, hvor der er flere stendyser. Og der er andre end os, som er taget herud, fordi om en halv times tid eller sådan noget, så sker der noget helt spektakulært. Nemlig at månen kommer frem, og vi skulle efter sigende komme til at opleve en blodmåne. Så det er noget med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, altså hvor naturens og himlens skønhed spiller sammen med de ekkoer, der er fra fortiden.
Kære vogter over dette vidunderlige sted. Vi er nu siddet her i skumringen. Mærket, lyset forsvind. Og pludselig øjnede den måne, der næsten er skjult. Kunne bare se den ganske svagt. Og så efterhånden, så blev det tydeligere og tydeligere. Vi takker for, at vi har fået lov til at se det fantastiske syn, mærket universets storhed. Vi takker for, at vi måtte komme her og få oplevelsen, indsigterne her. Vi kommer med kærlighed. Vi giver kærlighed, og vi modtager kærlighed.
Så tror jeg, vi skal se, om vi kan finde os et lille sted at sidde derinde. Jeg har en flaske rødvin med, så. Ja. Men det er godt nok blevet mørkt.
Det må man sige. Ja.
Og Kasper og jeg, vi tog den stien dernede, så vi blev væk i mørket, hvis det ikke havde været, fordi I havde, det var lige før I sang elversangen, så, ja. Så var vi blevet væk.
Ja, det var tæt på, at vi var forsidige.
Det var det i hvert fald. Så kunne jeg hente os her i morgen. Men jeg ved ikke, om det havde været et dårligt sted at være her. Jeg tror, det kunne være hyggeligt at være herude om natten, ikke?
Vi kan gå hen til krus. Må ikke være bænke?
Har vi vin i vores glas?
Ja. Ja. Jeg tror, jeg du skal også sidde her, Inger, ikke?
Ja. Hvor længe har vi været siddet?
Jeg har ikke set på uret, men det var meget tydeligt for mig, at der skete et skifte på et tidspunkt, da jeg kom til stedet her, der kunne jeg mærke sådan en hurtigere vibration i mit hjerte, som har noget med stedet at gøre, jeg er sikker på. Og da vi så havde siddet og ventet på, at månen skulle komme frem, så blev det mere og mere roligt, og så da den så blev synlig, lukkede jeg øjnene, og havde en fornemmelse af en fordybelse, og fornemmelsen af at have al den tid i verden, der skulle være, hvor jeg, da jeg lige havde sat mig, var lidt utålmodig over. Nu kunne den godt til at dukke op den der måne. Det havde de jo lovet. Men da jeg kom ind i det, så blev det mere og mere roligt. Og da jeg åbnede øjnene sådan, og mærkede, at nu var den der fordybelse ved at aftage, så var det lige det allerførste lys på månen, der begyndte at titte frem. Så der var for mig en forskel på den fulde formørkelser, og så da lyset begyndte at komme igen. Det var meget, altså sådan en subtil fornemmelse, men der var et energiskifte for mig der. Og lige, for lige at runde af, så havde jeg sådan en fornemmelse, at vi alle sammen havde sådan en hjerteforbindelse, der, mens vi sad der. Det var meget smukt, sådan en eller anden form for kærlighed, der strålede ud fra gruppen.
Ja. Ja, så var det jo sjovt, der var også et par bag ved os, og det var jo en rigtig fin oplevelse, fordi de var også helt stille, ikke?
Ja, det var dejligt at opleve.
Hvad tænker I andre om sådan stedet og oplevelsen?
Jeg havde sådan en meget stærk oplevelse af kontakt med de tidligere beboere, eller som et rigtig rar energi, beskyttet sted. Og så det at sidde og kigge på månen, og det har de også gjort, den der følelse af at være, det snakker vi også om, Inger, det der med at være i nuet, altså at det er den samme måne, og det er den samme dyb betagelse af, hvad naturen viser. Altså, der er jo ikke noget, der kan måle sig med sådan en oplevelse her.
Det er en form for urmenneskelig oplevelse, som forbinder mennesker til alle tider, på tværs af tidsalder og kulturer og begivenheder. Og som du siger, det er jo det samme himmellegeme, som vi mennesker ser på langt tilbage i tiden, og fremover vil det også være det samme himmellegeme. Det er meget fascinerende. Føle sig forbundet med hele menneskeheden.
Ja, jeg fik også en oplevelse af månens, altså, som jo er reflekterer solen, ikke? Og hvordan jorden så kommer imellem og blander sig, så lyset bliver dæmpet, altså hvor jeg så stillede mig selv det spørgsmål, hvor er det, at jeg ikke reflekterer mit eget lys, i hvilke områder. Altså det er meget god en lige at, hey, er der noget, hvor jeg lige kan skinne lidt mere, lade lyset komme mere frem, ikke? Men også positivt, det er hvor det bliver reflekteret. Lyset bliver reflekteret fra vores liv.
Og jeg er meget enig med Lars i den der kærlighedsfølelse mellem os, men netop også de andre mennesker, der var der, fordi alle havde den der samme andægtighed i det, ikke? At der skulle ikke snakkes og sådan noget der. Når jeg så sidder sådan nogle steder, så er det, at det nogle gange sker, at der ligesom kommer en form for dialog inden i mig. Jeg vil lige prøve at tænde et lys, for jeg skrev lige noget ned. Åh ja, det er godt nok grimt.
Hvis du har selv læst det, så er det jo...
Målekrasserier.
Ja. Månen er et spejl. Jeg skal lige sige, at det, altså det kommer som en stemme. Det kan være forskellige stemmer, der har forskellige karakterer. Og det her, det var en meget alvorlig, sådan ceremoniel stemme. Månen er et spejl, som jorden kaster skygge på. Dit sind skal være vendt mod det egentlige lys. Livet bag ved livet. Og ikke mod spejlet og skyggerne, der kastes på det. Det var en af dem, jeg fik. Og så mens vi sad der og ventede, og så den der lille bitte lysstribe, der blev større og større. At vente på, at naturen åbenbarer sig, er den egentlige forberedelse. Og så her til sidst, da vi sådan kunne se skyggen, altså blive mindre på månen, så fik jeg himmellegemerne kredser om hinanden, en universets dans. Den dans fortsætter, uanset om mennesket forstår at danse med.
Det var sjovt. Jeg sad, Kasper, tænkte på noget af det samme. Altså, jeg har lige lyttet til en podcast fra The Economist, som både, altså, det var virkelig, virkelig smukt lavet. Men det var deres klimakorrespondent, som forsøgte ganske nænsomt at overbringe nyheden om, at de seneste resultater, som er, tyder på, at man skal se golfstrømmen, eller den der strømme der, altså blive meget, meget alvorligt påvirket inden for årtier. Ja. Altså ikke inden for 100, men inden for årtier. Og der sad jeg lige præcis, Kasper, og tænkte på det samme. Altså det der med, at... uanset hvad det er, så bliver sådan et sted som det her, det bliver så ved med at være der, ikke? Om der så kommer is og sne over det hele, eller om vi skal ud og vandre, eller hvad det er. Altså, så er der jo sådan, der er sådan den der, at her har menneskeheden sat et spor i verden, ikke på en meget, meget smuk måde.
Ja, det er så stort at se på sådan et naturfænomeni, det er ikke, så jeg synes også, at det er vigtigt, at man som menneske sætter sig et perspektiv til det, ikke? Og siger, at vi er fuldstændig betydningsløse i forhold til det. Vi kan ødelægge det hele, og så ødelægger vi det for os selv. Men planeten, den skal da nok fortsætte. Den har altid tilpasset sig andre vilkår, og det vil den også gøre her.
I sad der foran, så gik jeg som lidt om bagved og sådan, så solen skinne ligesom bagfra ind på den der dyse og de store, store sten, der var der, som var sådan lavbelagte. Ikke? Det var utrolig smukt. Så tænkte jeg også på de der, altså, hvordan så de har slæbt mig hen. Altså, men de der folk, der har haft så meget besvær, og så meget myge, og så meget flid, og så meget alting, og der var nogen, der så også regnede ud, at ligge de der stendyser, sådan så åbningen vender imod, i hvert fald en bestemt cyklus af måneformørkelse. Det var ikke den her cyklus, men det er en anden cyklus, som jeg har oplevet herude før. Men der var det så, jeg tænkte på, og det er så der, jeg måske ligesom også tænker måske en lidt anden retning end dig, Kasper, fordi jeg tænker, altså den flid har vi jo også en forpligtelse til at ære på en måde. Altså, når man nu tænker på det med klimaforandring og alle de der ting, der kan risikere at ødelægge det hele, ikke? Altså, eller ødelægge det, altså, den der følelse af, at vi står virkelig på ryggen af så mange, der har gjort sig så stor umage, at vi også må gøre os umage, den ramte mig. Den ramte mig der.
Jamen, altså klart. Men der er enorm forskel på den umage, man, altså hvordan umagen er udformet, ikke? Og mennesket har eksisteret i den udformning, som vi har, i cirka 200.000 år, og der har man formået at holde en balance med naturen. Og det er jo kun i de sidste ganske få århundreder, at vi bare er gået fuldstændig amok, ikke? Og det er det, jeg tænker på. Ikke?
I gør jo det som gruppe, der har igennem mange år taget rundt, og kan man godt sige, har lyttet til ekkoer fra fortiden. Altså på en eller anden måde.
Ja. Det er altså noget af det, vi har gjort som landskabsarbejde, har taget udgangspunkt i de danske trælleborge, ringborge, som vores ja, nu tidligere medlem af Hans Lyngsgaard kom og gjorde os opmærksom på, at faktisk Akkersborg og Fyrkat og Trelleborg ved Slagelse, de lå på en linje. Og så tænkte man, nå ja, altså to punkter kan man altid få til at ligge på en linje, men tre, så ligger der måske en tanke bag. Og så viste det sig også, at der var et anlæg fra samme periode over i Stavns Fjord ved Samsø, som lå på samme linje. Og så tænkte jeg, ja, de har kunnet noget med at navigere dengang, og de har simpelthen formået at lægge de her anlæg inden for samme, altså måske ganske få årtier på en linje ud fra hinanden. Så begyndte vi at forlænge linjen og havnede op ved Klinten, altså Bulbjerg Klint derop, og forlængede den hele vejen ned til Falster, så vi har sådan afsøgt Danmark helt på, altså i en diagonal der, og brugt mange år på at rejse frem og tilbage og finde ud af, hvor var de der forskellige punkter, og så har vi sådan forbundet dem med et, hvad kan man kalde det, chakrasystem, ligesom vi har det i vores egen krop, så har vi også fundet det ude i naturen. En slags landskabstempler. Og det, så har vi forlænget videre og rejst også syd for Danmark flere steder. Fundet steder, som vi mente var og stadigvæk mener jeg er forbundet med den linje. Der er sådan ligesom nogle energistrømme på kloden, som har været interessante for os. Og så fordi vi har været seks forskellige mennesker og seks forskellige måder at sanse tingene på, så har vi sådan tilsammen kunne danne nogle spændende billeder sammenlagt, når vi har delt vores sansninger.
Hvad har I sådan oplevet, når I har gået ind i de der, altså for eksempel gamle vikingeborge, men også længere ned? Altså hvad der gør, I ligesom finder en sammenhæng i det?
Jamen det tror jeg er meget forskelligt. Jeg tror, det er som Lars siger, vi oplever det på hver vores måde. Og for mit vedkommende til, så har jeg det altså meget som en dialog inden i mig, eller en stemme inden i mig. Det er en stemme, hvor jeg hører karakteren af stemmen, om det er en sur gammel gnavfot, eller om det er en, som før, en ceremoniel stemme, eller som jeg oplevede det i Tyrkiet, en rigtig drillepind. Ja. Altså virkelig en, der drillede mig. Og han sagde i øvrigt, på et tidspunkt, så spurgte jeg ham, jamen er det her ikke bare mine egne tanker? Og så sagde han, jo da, men hvor kommer de tanker fra?
Det var det drilt.
Ja. Men det er anderledes for andre i gruppen.
Ja, jeg tror især, jeg har oplevet den der centrering på de der steder, og ligesom oplevet sådan, altså det rituelle, at der ligesom har opstået noget her, man har arbejdet med det, og man har udfoldet noget. Det er den oplevelse, jeg har, altså noget med Trelleborgen. Og så kan det godt være, at vi har givet det en, at det er mere halschakra-energi, eller det her har vi mere hjerte-energi, eller her har vi mere solar plexus-energi. Det har vi også været ude i, og det tror jeg også, vi har, er det ikke rigtigt hen ad vejen, været ret enige om, sådan en grundværdi de forskellige steder. Ja. Så man ligesom, når man trækker den der linje skråt ned gennem Danmark, så også kan sige, at der er faktisk et chakrasystem, vi kan sammenligne det med.
Jeg har oplevet adskillige gange, at mit eget chakrasystem reagerer. Altså jeg kan mærke en vibrationsforskel, når jeg kommer ind på nogle steder, der faciliterer eller påvirker mit eget energisystem. Og det lytter jeg til, og så når jeg udveksler med de andre i gruppen, så er der ofte nogen, der har nogle oplevelser, der matcher, og måske ikke nøjagtigt det samme, men jeg bruger meget sådan det kan være helt fuldstændig fysisk fornemmelse til at scanne mig ind på, om det her er et sted, der rummer en særlig energi.
Hvad betyder det så, Lars, hvis nu har fundet et sted med en særlig energi, kan du så bruge det til noget? Kan du ligesom gå i dialog med den, eller er det sådan mere en konstatering?
Det er meget forskelligt fra sted til sted. Nogle gange så er det ligesom det løfter min egen energi, eller gør mig mere bevidst om nogle indre energistrømme eller processer. Og andre gange, jeg er ikke sådan, jeg ser meget sjældent sådan billeder eller får ord på. Det er mere sådan en indre energifornemmelse, som jeg går med.
Jeg har et eksempel på det. Den der skrålinje, vi trækker fra Bulbjerg og så ned til Korselitse på Falster. Da vi var dernede, så havde vi alle sammen den der fornemmelse af, ja, det er her omkring, men, ikke? Og så kom vi ud til kysten og kiggede ud over vandet, og ja, hvor er det henne? Ligger det derude? Ude i vandet? Og der skal du huske, at det er altså en forlængelse af de der trælleborge, ikke?
Ja.
Og så det næste år, der tog vi så ned til det gamle Østtyskland og gik i land der, fordi vi fortsatte linjen dernede. Og der er en lille havneby med marina, der hedder Bart. Og da vi kører ind i byen, så byskiltet, så står der så Die Wienerstadt Bart. Og så tænkte jeg, hvad betyder det?
Ja.
Det aner jeg ikke, hvad jeg er. Og så gav man til at læse om det, og så viser sig, at Wienerstadt er en latinisering, en latinsk udgave af det oldnordiske Jomsborg.
Nå, det var interessant.
Og Jomsborg er en... det er et savn. Man ved ikke, hvor den er. Men altså savnet dernede i Tyskland gik på, at den lå ude i Østersøen og var blevet... den var gået under ved en oversvømmelse. Ikke? Mm. Så vores fornemmelse fra Falster var et eller andet sted derude, og så kommer vi ned til Tyskland, og så får vi videre deres fornemmelse også, at den ligger derude et eller andet sted. Ikke? Og sådan noget, synes jeg, er sjovt.
Det er
ikke?
Virkelig morsomt, ja. Altså, jeg synes, det er en vidunderlig måde at opleve Danmark på her. Altså, for mit vedkommende, så synes jeg, at i aften, da vi sad der, så... Og igen, det er jo sådan, det er jo en... Altså, det er jo en måde at opleve på, hvor jeg sådan... Vi sad helt stille der, vi sad alle sammen helt stille, også dem, der var oppe bagved, vi også det der par. Og så er jo sådan en oplevelse af, jamen sådan har de også... Altså, sådan har flokken, eller stammen, eller dem, der nu var, ikke? De har siddet... Altså, med samme stilhed, andægtighed, ikke? Og kigget på den der måne, der var... Altså, og det, synes jeg, på en eller anden måde var vildt. Altså det, at man, i hvert fald i min fantasi eller forestilling, gik ind i samme værensrum, ikke? Som nogen, der var der for 6.000 år siden. Altså, og det er der jo ingen, der aner, om det er rigtigt, men det var en oplevelse, som jeg synes var... Altså, det var en sjov måde at gå ind i det og opleve det her sted for, på frem for at tænke, kan jeg nu få med et rigtig godt billede med mig hjemme, ikke?
Jo. Og man kan spørge sig selv, hvorfor kaldes det månesyg, når man er tosset? Er vi det?
Ja, det er vi nok.
Ja, det kan det godt være.
Nå, men nu må vi hellere tømme flasken der. Ja, men tak fordi I tog med herud.
Ja, tak. Ja, tak.
Jeg har tidligere oplevet to måneformørkelser ude i Tustrup. Den første tilhørte en cyklus af måneformørkelser, hvor månen står op, og så står den, når den kommer op over horisonten, lige ud for gravkammeret og skinner ind i gravkammeret. Den anden måneformørkelse, som jeg oplevede, tilhørte en anden cyklus. Den stod skråt oppe til venstre, da den kom frem til venstre for gravkammeret. Men da skydækket det gik væk, så var der en blodrød Mars lige ud foran mit ansigt. Lige ud foran indgangen til kammeret. Og det var på det tidspunkt, hvor Mars stod meget tæt på jorden og var ret stor. Og så opdagede jeg, da jeg kom til at se til min højre side, at vinkelret ind mod min højre side, der stod en fuldstændig klar og lysende Jupiter. Det blev til et af mine livs særlige øjeblikke. Var der nogen, som for 5.000 år siden havde regnet det ud, eller var det rent tilfælde? Under alle omstændigheder så blev jeg fyldt med en dyb, dyb følelse af taknemmelighed over, at jeg var der og bevidnede det, der skete. At jeg overhovedet kom på at tage ud til Tustrup gravpladsen, det skyldes, at jeg i 2011 lavede et interview med Claus Clausen. Han var som astrofysikstuderende ved Niels Bohr Instituttet, kom der over nogle matematiske sammenhænge omkring forholdet mellem jættestuer og himmelfænomener. Og det kom han så siden til at lave en Ph.D.-afhandling om i astroarkæologi. Jeg har fra vores arkiv fundet frem til den samtale, som jeg dengang førte med Claus Clausen.
Siden din barndom,
Hvad har det der med jættestuer og gravhøje fascineret dig?
Ja, det har det. Altså, så langt jeg kan huske tilbage, så jeg har altid gået og samlet sten. Det synes jeg var sjovt. Det har vi altid gjort i vores familie, og det har vi fortsat med mine børn nu her. Og som barn, jamen, så fandt jeg jo nogle gange fossiler, og pludselig så viste det sig, at så var det muslingeskaller fra en køkkenmøding, og så kom der pilespidser, og der kom, hvad det hedder, flinteøkser. Og det var, da jeg var barn. Og dem samlede jeg så i en kasse. Og så var nogle få år siden, så kom mine forældre og afleverede kassen hjemme hos mig, og så siger jeg, her Claus, der er alle de sten, du samlede, da du var barn. Og det synes min kone jo var meget interessant. Men det har altid fascineret mig, også da jeg gik i skole. Der blev vist billeder af stene eller folk. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan man kunne leve kun og skulle skaffe sig mad og formere sig, og så kunne de dyrke lidt korn. Jeg synes ligesom, man manglede noget viden om dem på en eller anden måde, og det har sådan gået og spøgt lidt i baghovedet, kan man sige.
Der kan man jo sige, at den kasse, den var så med til på en eller anden måde også at samle dit liv op, altså det, at du fik din gamle kasse overleveret.
Ja, og så skete der også noget andet for nogle år siden, og det kan man jo altså tage som det er, men jeg sad ude i mit jordbærbed, og pludselig så sidder jeg med en flintekniv i hånden fra stenalderen, og så viser det sig der, hvor jeg bor, at der åbenbart har været en stenalderboplads, og den her kniv, den har så bevæget sig op gennem tusindvis af år, og pludselig så sidder den i hånden på mig. Og så kan man sige, okay, og faktisk da jeg havde den der kniv i hånden, så siger jeg, okay, det må være, så besluttede man for, at det må være det, som jeg ligesom er sat i verden for at skulle.
Så du bevæger dig i et helt særligt felt, du er alene på feltet herhjemme.
Ja, altså jeg er i hvert fald alene på den måde, at jeg er formentlig den eneste, der har skrevet et speciale i det, man kalder arkæoastronomi, altså hvor mit udgangspunkt er jo som astronom.
Det du gjorde, det var, at du blev fascineret af de her jættestuer, og så tog du ud og begyndte at måle op for at se, om der var systematik.
Ja, altså det startede faktisk med, at jeg læste bøger om forhistorie og mange forskellige bøger, og også om, at man troede, at man i gamle dage kunne en masse om stjernehimlen og vidste noget om planetsystemet, og det vidste jeg godt, det var noget pjat. Og så blev jeg faktisk lidt provokeret af nogle af de ting, jeg siger, at der er jo aldrig nogen, der har gjort en ordentlig indsats på det område herhjemme. Og så efter et besøg på Nationalmuseet, hvor jeg snakkede med en museumsinspektør, fik jeg at vide, at der var aldrig nogen, der havde undersøgt jættestuernes gangretninger. Og så besluttede jeg mig for, at det ville jeg simpelthen gøre. Jeg fik så chancen næsten 10 år senere, da jeg så besluttede mig for, at jeg skulle være astronom. Og fik lov til at skrive speciale i det. Og det var, jeg vil sige, det var på hængende hår, at der kom en hypotese ud af det. Det var simpelthen til sidst, da inden få dage før jeg skulle aflevere specialet, at jeg fandt på, at det kunne være noget med fuldmåneopgangen før en måneformørkelse. Og så viste det sig, at der var en vis overensstemmelse mellem de knap 100 jættestuers gangretninger, jeg havde, og så beregningerne, hvad de viste.
Jeg forestiller mig, at du sidder med en masse tal, masse opmålinger, masse tal, masse beregninger, og så pludselig så ser du et mønster.
Ja, det er korrekt. Jeg har jo, der har været vildt mange tal involveret i det her. Jeg har kigget på måneformørkelser tilbage i tiden, og det er jo tusindvis af måneformørkelser, og måneopgang og solopgang, og der ligger tusindvis af timer bag, tror jeg, hvis jeg prøver at tælle det op. Og jeg havde endda også min søn indover for at hjælpe mig med at slå op i gamle almanakker for at se, hvornår stod solen op og månen og så videre. Det var en meget sej proces, men det lykkedes så med en hypotese, der kom ud af det. Og der sagde jo så min vejleder fra Niels Bohr Instituttet, at det var så interessant, så det blev vi nødt til at skrive en videnskabelig artikel om.
Og hvad er det så helt konkret, du har fundet ud af i forhold til de jættestuer, som ligger i det danske landskab?
Hypotesen for knap 10 år siden var jo, at der kunne være en sammenhæng mellem måneformørkelser, altså fuldmåneopgangen før en måneformørkelse, og så de retninger, som jættestuerne lå i. Men det var ikke helt entydigt, kan man sige, på det tidspunkt. Jeg skal så ud og lave nogle prøveopmålinger, nye opmålinger i forbindelse med, at vi skal skrive den her artikel. Og så finder jeg så også ud af, at jættestuerne tilsyneladende ligger på nogle linjer, altså at de peger på hinanden. Og der kommer altså en styrkelse af argumentet af, at det handler, at det har noget med månen at gøre. Og det sjove er så, at hvis man involverer, altså hvis man benytter sig af den situation, hvor en fuldmåne står op ganske kort tid før, at solen går ned, og de står på en lige linje, så er jorden sådan set også mellem månen og solen. Jamen, så er der meget stor sandsynlighed for, at der indtræffer en måneformørkelse i løbet af natten. Og den metode virker sjovt nok bedst om sommeren, men ikke så godt om vinteren. Og så viser det sig, hvis man følger det altså mønster af sol- og måneopgangen, som passer sammen på den her måde, jamen så er der en endnu stærkere sammenhæng mellem observationerne og så beregningerne. Og det er jo bliver meget overrasket over, så der er altså noget, der tyder, så det bliver ved med at køre rundt ind i hovedet på mig. Det er noget med fuldmåner og sol og formørkelse på en eller anden måde, men hvordan? Hvis man så inddrager også retningen til måneformørkelsen, altså når den finder sted, så kommer der nogle sydlige retninger med ind i, som også er i de observerede ting. Så begynder tingene pludselig at passe sammen. Så kan jeg næsten forklare hele fordelingen ud fra nogle meget simple argumenter. Der er ikke noget hokus pokus i det på nogen som helst måde. Det er jo det er baseret på nogle jagttagelser og det, man har kunne se, altså noget visuelt. Og det har man noteret sig i landskabet, og så har man simpelthen markeret retningerne til fuldmåneopgangene før en formørkelse. Og det har jeg jo så også senere hen fået at vide, at gangen jo er lavet først på jættestuen, og så senere hen er den så blevet bygget. Og det vil sige, at jættestuerne er blevet bygget efter, at formørkelsen har fundet sted, i hvert fald den første. Men så, hvad de så åbenbart har fundet ud af meget tidligt, det er, at de jo gentager sig for de samme retninger. Så derfor så kan man så bruge systemet af retninger til rituelt, fordi der er noget periodisk i det. Det er ikke sikkert, at de har vidst, altså hvor lange perioderne var, og det er også noget, jeg har fået at vide af arkeologerne. Jamen, man kan se, at der har været udført ritualer i og omkring jættestuerne, hvor der er en masse knuste potteskår, og det er også, at nogle af dem kan have været sjældne begivenheder, altså der kan have gået mange år imellem. Og det passer jo fint med, at det kunne være måneformørkelser, der har trigget sådan et ritual. Og nu kommer så det nye, kan man sige, og det er måske en af grundene til, at vi sidder her. Og det er, at jeg troede til at begynde med ikke, at de måske regulært kunne forudsige formørkelserne, men at de kunne se på månen og solens stilling, at der nok vil komme en formørkelse i løbet af natten. Måske kunne de se det nogle dage før. Men nu er der altså noget, der tyder på, fordi jeg har fået lidt flere målinger, at de faktisk godt vidste, hvilke år de kom i. Og det er noget med to bestemte retninger, som går igen i de jættestueklynger, jeg har kigget på. Jeg mener, der er omkring mellem 25 og 30 klynger af jættestuer i Danmark. Men det er kun 8 af dem, jeg kender sådan mere i detaljer. Og i de 8, jamen der er nogle fælles træk med nogle retninger, der går igen. Og det kan man simpelthen ikke forklare ud fra topografiske forhold. Altså, det er ikke noget med landskabet at gøre. Altså jo godt nok, de linjer, altså, som peger ud i landskabet, har noget at gøre med, hvor er bakkerne henne osv. Så dem har man benyttet sig af, de naturlige bakker. Men er det den samme vinkler, der går igen med 100 km afstand? Det kan simpelthen ikke forklares ud fra, at det er noget landskabsmæssigt. Det må være noget bestemt noget, de har kigget efter. Og så er der altså to retninger, som hvis man kender dem, så kender man også månens cyklus, som er knap 19 år. Den er 18,61 år. Og hvis man holder øje med de to retninger, og når månen når de der yderpunkter i sin opgang, jamen så i de år, så vil der faktisk være nogle fuldmåneopgange, som også i nogle bestemte retninger, det er omkring øst, udløser en måneformørkelse. Og hvis man tager det kriterie med ind i den model, jeg arbejder med, jamen så har jeg sådan set hele, så har jeg fuldstændig fordelingen af de retninger, jeg kan se. Og det er jo, jeg vil sige, det er jo nærmest sådan, det er jo helt hårrejsende at se sådan noget der. Men den store gåde er, hvordan har de fundet ud af det? Altså det kunne jeg jo godt tænke mig at vide, fordi at der må være noget i de tidligere, altså for eksempel Langhøje, som blev lavet af trækbærkulturen for knap 6.000 år siden. Det var også dem, der indførte, hvad det hedder, landbrug i Danmark, eller det var en bondekultur. Jamen de, altså når man har med landbrug at gøre, så hvis man skal så korn og høste, så er det jo godt at vide, hvornår skal man det ene, og hvornår skal man det andet, hvis man kunne bruge månen eller solen til at fortælle det. Og der er månen desværre ikke så god, fordi den sådan, altså perioderne forskyder sig hele tiden. Men hvis det er startet med, at man har opdaget, at hvis man holder øje med månen og solen, og man holder øje med, hvor månen og solen går op, så sker der det to gange om året, at månens og solens opgangspunkter, de krydser hinanden ude i horisonten. Og det sker to gange om året. Det sker nemlig om foråret og om efteråret. Og det er jo fantastisk, fordi så har man jo en slags kalender. Den er godt nok lidt variabel, men den vil stadig være forår og efterår. Og så er det spøjse er i det her, hvis man så har startet med sådan en kalenderfunktion der, så er det tilfældigvis, at det er jo ikke helt tilfældigt, men det er den samme retning som i præcis den periode, hvor man begyndte at bygge dyserne og jættestuerne, at en måneopgang i den retning der, vi kalder den skæv øst, jamen den giver en måneformørkelse i løbet af natten. Så de har simpelthen, altså de har måttet opdaget de der måneformørkelser, og så har de så fundet ud af også, at de gentager sig, og så kan det jo bruges rituelt. Så vi skal se altså på en eller anden måde en kultur, som har benyttet sig af både månen og solen, men månen har altså, skal vi sige, måske overtaget i en periode, og den kunne så bruges i rituelle handlinger på en anden måde end solen. Resultatet af deres adfærd, der er jo, der er trukket kilometer lange linjer ud i landskabet, hvor man ser nogle strukturer med en kerne, hvor der er 5-10 jættestuer i sådan en kerne, og så er der uden omkring er der så også jættestuer, som enten peger ind mod kernen, eller dem, der er inde i midten, peger ud fra kernen. Og det sjove er så, at man, hvis man er inde i kernen, så kan man faktisk bruge det jo i forbindelse med de her ritualer, fordi hvis man er inde i kernen, så kan man se nogenlunde, hvornår bliver de udpeget de næste formørkelser. Men det er altså et rituelt landskab, vi ser. Det er rituel astronomi, og det er altså langt mere omfattende, end jeg selv havde forestillet mig. Det er faktisk lidt chokerende, vil jeg sige, ikke? Fordi de mindste klynger, de fylder en 25-30 kvadratkilometer, og den allerstørste, som er i nærheden af Kalundborg, den fylder mere end 200 kvadratkilometer, så det er altså nogle meget store strukturer, vi snakker om. Også er der altså stenalder.
Claus Clausen, hvis man nu sådan forestiller sig det rent visuelt, er der sådan nogle fænomener i forbindelse med de her formørkelser?
Ja, altså den metode, som man kunne forestille sig, de har brugt, det er i hvert fald det, som jeg har brugt i min model, det er jo, at når månen står op nogenlunde samtidig med, at solen går ned, så kan der opstå en situation, hvor det ser ud som om, der står to sole på himlen, et ganske kort øjeblik. Og det kan måske også være forklaring på den dobbelthed, man ser, der er i trakbærkulturen. Og det interessante er netop, at den her måde, som månen og solen står på, altså modsat hinanden på himlen, om sommeren, så er der meget stor sandsynlighed for, at der efterfølgende vil komme en måneformørkelse. Og så kan man sige, hvad har de skulle bruge det her til? Altså, en ting er at kunne måske forudsige det, men hvad har det været brugt til? Og en hypotese, det kunne være, at når månen bliver formørket, den bliver jo ikke helt sort, men den bliver i hvert fald mørkere, så kunne det være, at man har taget som et tegn på, at nu bliver åbningen til dødsriget, den bliver lukket op. Og så er det rette tidspunkt at sende forfædrenes sjæle afsted på. Og det kan også være med til at forklare den rituelle adfærd, at man har gjort det. Og der er også noget, altså det ved arkeologerne meget mere om, men der er noget, der tyder på, at de mennesker, der levede på det tidspunkt, at de er blevet begravet et sted, og så er de senere blevet gravet op igen og blevet afbenet og anbragt i jættestuerne. Så at de blev gravet op, at nu var der altså tidspunkt for at komme af med forfædrenes sjæle. Og det kan være en mulighed, at det simpelthen er det. Og så fortæller det så også om, at de har faktisk haft en månedøde kult på det tidspunkt. Men det er meget lidt arkeologisk dokumentation, der er for, at det kunne hænge sådan sammen. Desværre, det så jeg jo gerne. Men jeg har så begyndt selv at holde lidt øje med det. Og man har altså fundet nogle lerskiver rundt omkring, blandt andet ved en dyse over i Jylland, og man har også fundet noget på Bornholm, som netop afbilder noget. Den fra Jylland, den lille lerskive, den viser noget, der ligner solen, og noget, der ligner månen, som står over for hinanden. Og fra Bornholm ligner det to sole, der står over for hinanden. Og så er der også nogle lerkar, som tilsyneladende har, man kalder dem vist nok øjenkar, som også ligesom har afbildning af to sole. Og det kunne være det fænomen, man ser afbildet simpelthen.
Det var her Claus Clausen, han udgav i 2023 bogen Månemysteriet i Danmarks stenalder. Her beskriver han en del af de fascinerende sammenhænge, som han har opdaget, og er man lidt mere matematisk end jeg er, så er der uden tvivl glæde at finde i nogle af de beregninger og i henvisninger til endnu flere beregninger, som ligger til grund for arbejdet. Optagelsen her var som sagt fra 2011. Det sidste, vi skal lytte til, er en oplevelse ude for Tustruphøjene, som ikke har at gøre med månen, men med solen. Den er også hentet fra arkivet, og den er med Karen Marianne Christensen, som dengang var valgmenighedspræst i Norddjurs valgmenighed.
En af mine daglige runder sådan en tidlig morgen, og det har så været ved vintersolhverv, Og jeg var ikke særlig bevidst, eller mildt sagt ikke bevidst om, at det faktisk var vintersolvær, hvor jeg var ude med min uvorne hund, der lige var stukket af. Og tænkte på vej herover den gamle ådal dernede med den store egetræs plankebro over. Da jeg gik over, så tænkte jeg, hvad må dette sted dog kan aftvinge sig af historie gennem den tid, jeg nu måtte vandre her i de år, jeg bor her. Og historien er så, at min hund så lige endnu en gang stikker af efter hjortespor, garanteret. Og jeg kalder af ham, og så vender jeg mig om, og så ser jeg på en stor, kæmpe gravhøj der, den med jættestuerne og bikammeret og det hele. Så ser jeg på den, og den står i brand. Mm. Og jeg får faktisk et chok, og hopper faktisk i luften, og vender mig op en gang til, hvad er dog det? Og i det sekund, der står solen så op der, stik øst, og det går så op for mig i et splitsekund af gravhøjen, selvfølgelig, som et andet Stonehenge herhjemme. Hjemligt Stonehenge er lagt lige præcis i solopgangens vinkel. Ja. Og at lige der, hvor solen står op, så rammer strålerne, de første stråler, den inderste rundesten, som jeg sidenhen har døbt for solsten, og det er ingen belæg for nogen steder, jeg har ikke læst om det. Men jeg kalder den solsten, for den er rund. Solen stråler, rammer den bagerste sten i det der kæmpe gravkammer, oplyser graven indefra. Hmm. Samtidig med, at alle randstenene, de ser ud som om, de danser. Hmm. For alt er gået i ildrødt og bronzerødt og gult, og det er et syn.
Fantastisk.
Det gjorde et stort indtryk på mig, og jeg tænkte, hold da op. Det er jo sådan et andet påskemorgen her, hvor at lyset det vælger ud af graven. Altså, det er sådan, man er jo præst.
Yeah.
Og så gentog vi miraklet igen i år. Mig og en veninde fik jeg sådan nærmest slæbt med herud, og det blev lige så uforglemmeligt. Solen stod op bag skyer, men ramte sig lidt skævt 5 minutter senere, end den skulle have vist sig, efter vores beregninger. Gravhøjen, og der var sne i vinter, og 22 graders frost stod vi her med tæerne og ventede og ventede og ventede på, de skyer der også skulle forsvinde. Og da det så endelig brød igennem, så dansede alle de her sten i sneene. Og jeg har taget et billede af det, så det er sådan lidt orange-rødt og gult. Og så hvid sne, og vi fryser. Vi fryser bare. Men vi blev enige om vi så var frosset til ispinde, så kunne det her syn ikke være betalt. På nogen måde, det er kosteligt.
Ja, det er fantastisk, ikke? Det er fantastisk at tænke sig, at det her, det er jo formentlig bygget lige præcis af hensyn til, at den type fænomener optræder.
Man må gå ud fra, at hele den kult, der har udviklet sig herude, og jeg har ikke så meget forstand på det, den har udviklet sig omkring solen og månen og stjernernes placeringer, og ligesom, jeg får hørt de vise mænd fra Østerland, hallo, og stjernen fra Bethlehem, mit gamle kloster, jeg besøgte i min ungdom i Niederaltaich, jamen der har man på tårnet indridset Bethlehemstjernens forskellige punkter, og hvor nu Niederaltaich ligger i forhold til det. Så det er en gammel videnskab, der kombinerer sig med landskab, himmellegemer, og så din egen indre tro, religion, livsforståelse, kultforståelse. Der er så mange navne. Men det danner sig sammen en sammenhæng, og man kan sige, det er jo en kosmisk sammenhæng. Mm. Og der ligger for mig ikke noget nyreligiøst i det overhovedet. Det er simpelthen himmel og jord, der spiller sammen, og mennesket er et med kosmos på den måde, og udspændt mellem himmel og jord. Mm. Og prøver så at pejle sin vej frem der gennem livet, og tolke sit liv i lyset af de fænomener, man så oplever. Ligesom sådan her en solværvsmorgen, det er uventet. Ja. Fuldstændig overraskende.
Fantastisk også. Det er sikkert sjovt. Carmen Christensen, du kommer herude ret jævnligt. Sådan et sted som det her, er der noget religiøst liv omkring det?
Jamen det er det da. Jeg har haft andre ikke sådan, hvad kan man sige, oplevelser med sol og måne og stjerne på den måde, men at en anden gang jeg så kom her, så tænkte jeg på Grundtvig. Jeg er jo en Grundtvigs valgmenighed og præst der, til høje og din hvide krist slettet ud af eders tvist, og den gamle ord rungede sådan gennem landskabet, mens jeg gik her. Og så tænker jeg, hold da op, hvor har det styrt regnet. Jeg går ind i en stor gravhøj, og hunden er med, og han er helt på duberne, og tænker, hvad er der? Og så siger der med stor, dyb basstemme, så lyder der, godmorgen! Og der er midt i tordenvejret, for det havde været om natten, og kæmpe styrtskyld, så var der så et ungt, garanteret kærligt par, der så har fået ind i bikammeret. ja. Som så er inde bag det store gravkammer. Så det var en anden oplevelse, skal vi sige. Ja, ja. Godmorgen. Og så kom jeg ud, skal torsdag aften, inden jeg skulle for et par år siden, jeg skulle bryde brødet og huske på Vor Herres mindefest der. Med livets brød og livets drik, og det fejrer vi om aftenen i valgmenigheden. Så er jeg lige ude og runde gravhøjene endnu en gang, og der var det igen min hund, som nu desværre afgået ved døden. Det sker. Han var igen helt op og på mærkerne, og jeg stod så stille, og han stod helt stille, og så kom der de underligste lyde ud fra gravhøjen. Hmm. Og det viser så, det er aserfolket, der var herude og afsynge deres... ja, deres asa-sange, mantra, og det var meget, meget specielt lyd, som jeg kunne sammenligne lidt med det, jeg har hørt, når tibetanerne, de sådan først begynder at gå i gang derop på bjerget. Men så jeg ved, at der forskellige vis jo leve sit religiøse liv her også, også i valgmenigheden anden pinsedag, så vandrer vi gennem Ådalen og går stille og lytter til pinsefuglene og fløjtene og dufter til blomsterne, og så fejrer vi så pinsegudstjeneste lige nede midt i det gamle tempel hernede.
Så der det bliver
så
taget
i brug? Så der vi må mærke åndens susen der.
Himmelsus, ja.
Det bliver det, ja.
Ja, det var en beretning om lyset og livet ved Tustrup Gravene. I begyndelsen af programmet kunne du møde skuespiller Kasper Koch, kunstner Dorte Brahms, Inger Let Espersen og fysioterapeut Lars Schmidt. Derefter var det astroarkeolog Claus Clausen. Bogen, han har skrevet, hedder Månemysteriet i Danmarks stenalder, og den blev udgivet i 2023 på eget forlag. Og endelig her til sidst, tidligere valgmenighedspræst Karen Marianne Christensen. Her er det mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.